Tak, dobrý den přeju všem domácím, všem návštěvníkům. Vidím tu návštěvníky, vítejte, zdravím všechny do Krumlova, domácími návštěvníkům, do Prachatic a všude, kde si zapínáte tohle kázání. Já se těším, až skočím zase do svého velkého tématu, ale dneska ještě ne. Ten důvod je proto, že během těchto týdnů jsem několikrát narazil na zajímavé téma, a to je, jak moc je platné učení, které je v evangeliích. A jelikož už jsem měl pár rozhovorů s pár lidmi na tohle téma, tak jsem si uvědomil, že tohle učení už se dotýká a chce působit v naší církvi, tak mi nezbývá nic jiného, než se dneska v tomhle kázání zadívat do písem a zamyslet se, co je pravda a co asi není pravda v tom všem. To učení má svoji váhu v tom, že když Ježíš kázal předtím, než stal z mrtvých a kázal neznovu zrozeným lidem. Kázal těm Židům, kteří tam byli, vyučoval je o Božím království, přinášel jim podněty. Nicméně ty lidi, kteří tam byli, to bylo před vzkříšením. To byli lidé, kteří nebyli duchovně znovu zrození. Neměli ducha v sobě. Pak Ježíš stal z mrtvých, poslal svého ducha, rodí se církev, lidé se znovu rodí a jsou duchovně živí. A teď je otázka, máme vzít doslova učení Ježíše těm lidem, kteří nebyli znovu zrození, pro nás jako církev, kteří jsme znovu zrození, nebo to máme vzít jako důležitý písmo, jako když je zákon, pak je učení Ježíše, ale potom Ježíš stal z mrtvých, jsou tu listy a to je to, co máme brát a na čem stavět. A to ostatní je z Boha, je inspirovaný s Bohem, ale evangelia a učení evangelia už pro nás jako církev nejsou tak zásadní, jak ty listy potom. To se vám nastínil zhruba tu výzvu, která v tom je. Má to svoji váhu, má to svoji logiku a co s tím? Pojďme se podívat, co o tom všem vlastně říká Ježíš. Co o tom všem říká nový zákon. Myslím si, že je důležitý, aby jsme tuhle věc rozsoudili. Bible mluví, že budou různé větry učení. A to bude, dokud tady budeme, vždycky přijde nějaký zajímavá myšlenka, podnět, argument, který má nějakou váhu. Jeden z důvodů, proč je tolik církví během historie, vzniklo tolik společenství, to jsou právě kvůli té různé váze, která přišla duchovní a to společenství to vzalo za svý a dřív nebo později vznikla třeba nějaká denominace. Když budeme studovat evangelia, tak Ježíš mluví o mnoha věcech. Mluví o životě a mluví o tom, jak ten život žít. Že jo? Takže tam je mnoho témat. Já, abych to pro nás dostal do nějaký srozumitelný podoby, tu kvantitu, to množství, tak já vnímám, že Ježíš má takový tři hlavní oblasti v evangeliích jeho učení. Je to o učení o věcech, které teprve přijdou, věcech budoucích. Jsou to věci Božího království, principy, jak Bůh jedná, působí a pak je to téma vztahu s Bohem a modlitby. To vnímám jako tři největší témata, který Ježíš otvírá a dřív nebo později se jedno z těch třech věcech prostě tam najdeš. Prostě předtím neutečeš. To takový tři hlavní věci, které Ježíš uvolňuje v různých důrazech nebo se to prolíná. Když začneme s učením o věcech budoucích, je to jenom pro ty lidi, kteří to tam poslouchali nebo i pro církev? Vezmu příklad Matouš 24, verš 1, 2. A když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel pryč, tu k němu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali chrámové stavby. Ježíš jim však řekl, vidíte všechny tyto věci? Říká vám jistě, že tu nebude ponechán kámen na kameni, všechno bude zbořeno. Takže ten chrám byl opraven od Heroda. On totiž ten Herodes, který zabil ty nemluvňátka, byl vychováván v Římě a on to byl opravdu zdatný politik. Bylo to klientské království římské a on sám investoval ohromné finance do chrámu. Ten chrám byl opravený, ten chrám byl krásný. Oni vycházeli z toho chrámu a jako Židé byli hrdí na to, že jsou Židé, že tam je ta bohoslužba. Byl tam s nima Ježíš a říká, vidíš to, Ježíši, tu nádheru. A on jejich nadšení rychle uhasil a říká, tak se teda na to všechno podívejte. Všechno to tu bude zničený. Když jim to Ježíš říká, je to zhruba kolem roku 33 plus minus nějaký roky, nebudeme se hádat kvůli nějakým letech. Ale co je jistý, že se to naplnilo v roce 70 tohohle letopočtu. Zhruba za 40 let. Titus, budoucí římský císař, syn císaře, šel s konečnou platností zastavit židovskou spouru, která, myslím, vznikla v roce 66. Ale jelikož Řím, tam byl boj o trůn, takže se to řešení oddálilo, vyhrál otec Tita ano. A Titus byl poslán, měl 3 nebo 4 legie, to s konečnou platností v Izraeli vyřešit. Když budete studovat dál, co Ježíš říká, on se odkazuje ještě až, a to už vlastně říká církvi, až uvidíte ty věci, ale říká to těm židům tam, utíkejte. Ani se nevracejte domů. Jakmile uvidíte, že se schyluje k tomu, utíkejte. Dneska historici typují, že Titus v roce 70 při dobývání Judeje a Jeruzaléma zabil 1 100 000 Izraelců. Odhaduje se na 1 100 000 Izraelců. Tolik to stálo. Jestli máte rádi cestování a byli jste třeba v Římě, byli jste se podívat na Koloseum a pak jste šli takhle do kopce, do Forum Románum, tak jste šli kolem vítězného Titova oblouku, kde je vytesány ty postavy se sedmiramenným svícnem a poklady, které Římani vytáhli z Jeruzaléma. Mimochodem, to bohatství, které tam vzali, za to se platilo Koloseum, stavba Kolosea. Takže místo, kde umíralo 10 000 gladiátorů i prostě křesťanů, tak bylo zaplaceno při naplnění tohohle slova, kdy Ježíš říká, tady nezůstane káve na kameni. A my vidíme, že Ježíš mluví ještě o jiných tématech budoucích. Jsem tohle vzal jenom příklad. A když budeme o tom přemýšlet, je to slovo pro ty lidi tam i pro nás jako církev. Nemůžeme říct, že tohle učení není pro nás jako církev. Naopak, když pak mluví o tom, jak dopadne Satan, jak dopadnou ty, kteří Bohu se otočí zády, to je velmi aktuální učení pro nás církev. To není nic, co bylo pro ně a ne pro nás. Když vezmu další oblast, Boží království. Boží království, když Ježíš učí, tak opravdu na první čtení nám tom zamotá hlavu. Jo. On říká, modlete se, ať přijde. Pak řekne, už je mezi námi. A hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno. To téma Božího království, to je opravdu rozvětvený téma. A někdy o něm Ježíš mluví jasně, někdy na tohle téma Božího království mluví v podobenství a někdy to zjevuje jako tajemství. Pojďme se podívat na jeden i pro nás křesťany klíčový okamžik, když Ježíš mluví o Božím království. Pojďme do Jana 3. kapitoly, verš 1 až 10. Známý oddíl písma, rozhovor mezi Ježíšem a Nikodémem, který byl farizej, to znamená, on byl teologicky vzdělaný člověk. A ten rozhovor probíhá takto. Mezi farizeji pak byl člověk jménem Nikodém, židovský hodnostář. Ten přišel k Ježíši v noci a řekl mu, rabi, víme, že jsi přišel jako učitel od Boha, neboť nikdo nemůže dělat znamení, které děláš ty. Není-li Bůh s ním? Ježíš mu odpověděl a řekl, amen, amen, říkám ti, jestliže se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království. Nikodému řekl, jak se může člověk narodit, když je starý? Může snad vejít podruhé do lůna své matky a narodit se? Ježíš odpověděl, amen, amen, říkám ti, jestliže se někdo nenarodí z vody a z ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se znovu narodit. Vítr vane kam chce a slyšíš jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Nikodému odpověděl a řekl, jak se ty věci mohou stát? Ježíš mu odpověděl, ty jsi učitel Izraele a nevíš to? Tohle učení je hlavně o Božím království. Protože Ježíš říká, Jestli se znovu nenarodíte, tak za prvé nespatříte Boží království, za druhé nevejdete do Božího království. Tenhle vzdělaný teolog na něj kouká, je upřímný, ale trošku pod tlakem, protože jde v noci, protože to napětí mezi Ježíšem a Židy bylo prostě silný. Ale vylejvá mu své srdce. Vylejvá mu to, co prožívá, když vidí Ježíše, když slyší Ježíše, když se o Ježíš dotýká svojí přítomností. On říká, my prostě víme, že jsi od Boha. On to mluví v množném čísle. Takže tam nemluví jenom za sebe. Nikdo nemůže dělat to, co děláš ty, kdyby s tebou Bůh nebyl. Byla to složitá doba pro ně. Možná ty si řekneš, já bych to udělal jinak. Já bych šel za Ježíšem, za bílýho dne a všechno bych to tam řekl nahlas. Já nevím, možná kdyby si tam byl. Ten tlak prožíval, kulturní, náboženský, ten střed celý té doby. Tak možná by si nešel v noci, ale v půlnoci. Jako. Dáš kolem druhý, když se nejvíc spí kolem, jako, abys to s ním prodiskutoval. Třeba ne, třeba jo. Nicméně, co je důležitý vědět, že i když to Ježíš říkal tomu neznovu zrozenému člověku, a ten člověk samozřejmě vůbec nechápal, která bije, to vidíte. Člověk říká, co ten Ježíš mu motá hlavu, ten člověk vůbec není schopný to rozklíčovat. No to je proto, že tohle je učení církvy, to není učení nevěřícím. Nebo lépe řečeno, on věřící byl. To není učení pro neznovu zrozené. Nebo je, musí se znovu narodit. Ale chápat tohle učení může jenom církev. Tohle je učení Ježíše Krista v evangelích. On mluví před skříšením, on mluví ke znovuzrození, ale mluví tady věci, které neznovuzrození ani nejsou schopni uchopit do svého života. Protože Ježíš nejdřív musí být skříšen a Duch Svatý musí být vylit. Ale přesto učení, které Ježíš tady uvolňuje, je učení církve. Ne? A jedině církev tohle učení může chápat, protože je znovu zrozená. A tohle není ojedinělej případ, co Ježíš káže a komu to káže. Musíte si uvědomit, že je napsáno, že slova, které vám mluvím, říká Ježíš, jsou duch a jsou život. Nebe a země pominou, slova má nikdy nepominou. Ježíš mluvil věčnost. Ježíš mluvil věčnost, Ježíš nemluvil etapu mezi zákonem a vzkříšením. Ježíšova slova jsou věčnost. A tady vidíte, že ty lidi opravdu, když k ním mluvil, tak mluvil k ním, ale rozumět mu může církev, ne oni. Pojďme na další příklad. Slavné podobenství o rozsévači. Jestli jsi věřící díl než rok, tak si určitě slyšel už od kazatele podobenství o rozsévači, nebo četl knihu, nebo slyšel na internetu. To je zásadní podobenství, jak žít s Bohem, jak mít Boží víru. V Římanům je napsáno, víra roste ze slyšení a slyšení skrze slovo Boží. Ale je to Ježíš, tohle tajemství, tenhle princip otevírá. Ne Římanům, ne po vzkříšení, to je princip, který učí Ježíš. Pojďme se nejdřív podívat na začátek toho. Marek 4. kapitola, verš 1 až 3. Tady je napsáno, tehdy začal znovu vyučovat u moře. Shromáždil se k němu tak obrovský zástup, že nastoupil do lodi na moři a posadil se. A celý ten zástup byl na zemi u moře. Učil je v podobenstvích mnoha věcem. A ve svém vyučování jim řekl, slyšte, hle, vyšel rozsévač, aby rozsíval. A pak mluví to podobenství o rozsévači, to není téma dnešního slova. Já chci přeskočit to vyučování k tomu, co bylo poté, co to dovyučoval a jaký vedl rozhovor s učedníky. Takže zůstaneme v Markovi 4. kapitole, budu číst od verše 10 až 13. A jakmile byl o samotě, ptali se ho ti, kdo byli s ním spolu z 12, na to podobenství. Řekl jim tedy, vám je dáno poznat tajemství Božího království, ale těm, kdo jsou mimo něj, se to všechno děje v podobenstvích, aby hledíce hleděli, ale neviděli, a slyšíce slyšeli, ale nerozuměli, aby se snad neobrátili a nebyly jim odpuštěny hříchy. Tehdy jim řekl, vy to podobenství nechápete? Jak tedy porozumíte všem podobenstvím? A pak to podobenství vysvětluje. Dneska není téma to podobenství. Ale co se stalo? Ježíše může slyšet každý, kdo k němu přijde. Ale rozumět Ježíši může jenom ten, kdo je s ním. Tenhle princip zažívá už církev 2000 let. Kolik lidí chodí do církve desítky let a jejich život se nemění? Proč se nemění jejich život? Protože ve svých osobních životech nemají opravdový vztah s Bohem. Tady je napsáno, a jakmile byl o samotě, ptali se ho ti, kdo byli s ním spolu z 12, takže ne jeden z 12, ale ti, kteří byli blízko Ježíši, byli s ním. Musíš být s ním, nejenom slyšet, co říká. Aby si rozuměl, co Bůh říká, musíš být s Bohem. Musíš mít s ním vztah. Nejde to jinak. Když řekneš, Ježíšovo učení bylo pro lidi, který ho přišli poslouchat, tak to vlastně tady i vidíš, že ty, který ho přišli poslouchat, vůbec nebyli schopni vzít z toho, co slyší. Dokud to nevzali vážně a nezačali budovat vztah s Ježíšem. A stejná věc se děje i v církvi. Stejný je i teď v církvi. I tyhle ty věci, a to jsou věci, to je princip sedby. Slovo je zrno. Srdce je půda. Když vložíš zrno do půdy, jestli to srdce je tvrdé, zrno bude ztraceno, ďábel ho ukradne. Jestli to srdce bude povrchní, rychle to vzejde, bude nadšení na pár chvílek, to je skvělý být křesťanem, ale pak přijde pronásledování pro to slovo a je to udušení. Lidi nezaplatí tu cenu, je to příliš na povrchu. Nebo vyroste z hlouby srdce, ale lidé mají starosti a touhu po dalších věcech tohodle světa a to slovo je neplodný. A čtvrté srdce je dobré srdce, který to přijme naplno, pro kterých je to slovo základ života. A ono to vynese užitek. Někdy 30, někdy 60, někdy 100 násobí. Takže dokonce i když vybojuješ dobré srdce, což je jedno ze čtyřech, tak plnost toho tajemství boží víry není u každého stejná. U někoho část, je to o částečnost. U někoho je to větší částečnost, u někoho menší, ale je to boží. Takže i kdyby tvých 100% bylo těch 30, tak můžeš zažít zázraky na světě. Protože Ježíš říká, že stačí víra jako zrno hořčičné a můžeš hnout shorou. Haleluja. Sláva Bohu. Neboj se svých slabostí, neboj se svých limitů, neboj se svého omezeného chápání, buď s Bohem. Ať Ježíš je největší poklad tvého srdce a láskou tvého života. A netrap se tím, že neumíš všechno, nerozumíš všemu, nechápeš všechno, Bůh bude s tebou, Bůh bude se tě dotýkat, on tě povede z bídy do hojnosti a on tě bude používat slavně. Haleluja, sláva Bohu. Není to o našich slabostech, ale o jeho moci a naší důvěře v něj. My jsme církev snoubenka, sláva Bohu. Haleluja. Takže když půjdeme do hloubky v tématu Kristova učení o Božím království, tak ti nemůže vyjít nic jiného, než to slovo, který mluvil těm židům, který nebyli znovu zrození, ve skutečnosti chápat v plnosti může až církev. Nikdo jiný. Až církev, která má ducha v sobě. Když půjdeme mluvit o Kristově učení v evangeliích, o modlitbě a vztahu s Bohem, tak tam zaznívají všechny tři oblasti. Ježíš tam mluví, že budeme mít vztah s duchem, máme mít vztah s ním, ale převážně v evangelii zaznívá, že vztah s Bohem je vztah mezi otcem a dítětem. Mezi otcem a dítětem. Když budete zkoumat kázání nahoře, když budete zkoumat modlitbu páně, zjistíte, že Ježíš to vede do vztahu mezi otcem a dítětem. To je klíčový princip, jak žít s Bohem, s otcem a dítětem. Samozřejmě pro některé z vás to může být velikou výzvou, protože jestli jsi měl zlého otce nebo špatného otce nebo otce, který se ti zřekl, tak hluboko v tvém systému je obava, že tě zradí i Bůh. Římská církev to řeší skrz Marii. Když řeší psychologii lidí a chce uzdravení, kteří jsou poničení stýrání třeba otců, tak oni se snaží pomoct těm lidem skrz ženský prvek a tak dále. Ale to my v naší církvi nedržíme. protože Marie je požehnaná mezi ženami, má náš respekt, ale ona není Bůh. Musí se uzdravit tvůj vztah s otcem, musí se uzdravit to, co je tam rozbité v tvém myšlenkovém systému, jestli je to rozbité, kvůli tomu, jak se k tobě zachoval otec. Musí se to uzdravit, musíš uvěřit dobrého otce. Jakub jasně říká, každý dobrý a dokonalý dar přichází od otce z hůry, u něhož není žádná proměna a ani s tím posunu. S Bohem nelze hnout ve jeho postoji k tobě. Jsi milovaný. Bůh s tebou nejedná, protože si to zasloužíš. Dokonce i když se polepšíš. Dokonce i když po nějaký době přestaneš krást, lhát, budeš pomáhat s taškou starým lidem. Jo, fakt se polepšíš a polepši se, určitě. A já taky, ať se polepším. Je to dobrý. Ale Bůh se mnou nebude jednat víc kvůli tomu, protože jsem stejně milovaný jako hříšník i jako zachráněný. Bůh se mnou jedná, protože jsi mě zamiloval, ne protože si to zasloužím. Musíte z toho skutkaření vylézt církvi, musíme žít milostí. Za všechno může školský systém. Jednička, jsi skvělej. Dvojka, no dobrý. Trojka, jsi dobrý. Čtyřka, dostatečný. Pětka, no to je průšvih. Tvůj život je průšvih. Víte si, že já když přišel, ještě, díky Bohu, že když já přišel s trojkou, tak doba dobrý. Já lituju všechny děti, kteří přišli s dvojkou a doma je se řvali, že nemají jedničku. Takový lidi, když jsou zachráněni a pak chtějí chodit s Bohem, tak chtějí samý jedničky. A myslí si, že až když všechno splní podle božích představ, tak je Bůh bude mít rád a o to víc s nima bude jednat. Je to strašlivá past na nás křesťany. A pak se stane, že přijde pětkař do církve a je vysmátej od rána do večera, protože jenom přijímá lásku otce nezaslouženou a jedničkáři sedí v té církvi. Urvaný životem, urvaný snahou, urvaný náboženstvím, vytočený na to, že Bůh jedná s těma selhávajícíma křesťanama tak moc, a co já. Protože Bůh s tebou nebude jednat, protože si to zasloužíš, ale protože se odvážíš mu důvěřovat. Protože se odvážíš přijmout jeho lásku, to je to, co tě posune dál, křesťané. Haleluja. To je ten nebeský otec. Takže když začneme slavnou modlitbou Páně, pojďme se tam podívat do Lukáše 11. kapitoly, verš 1 a 2. Tady je napsáno. A stalo se, že se na jednom místě modlil Ježíš. A když přestal, řekl mu jeden z učedníků, pane, nauč nás modlit se, tak jako Jan vyučoval své učedníky. Řekl jim tedy, když se modlíte, říkejte, Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno, ať přijde tvé království, ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Tenhle učedník správně odhadl situaci. Dívá se na Ježíše, vidí, co říká a dělá Ježíš, tu moc, která se uvolňuje, a došla mu jedna věc. Ta moc jeho života vychází ze vztahu s Bohem, který má skrze modlitbu. Ten učedník to pochopil. Je to položený, Ježíš má jedinečný vztah s Bohem skrze modlitbu a došlo mu, že se potřebuje naučit modlit jinak. To byl Žid, všichni apoštolé byli Židé. Vyrůstli v kontextu židovské víry. Židé v té době se báli vyslovit i to boží jméno Jsem, který jsem, protože bylo svaté, takže to různě obcházeli. Do dneška to tak je. Pro ně Bůh byl daleko, byl svatý a nejenom Ježíš, oni vnímají tu intimitu, kterou Ježíš s Bohem měl. Oni to slyšeli v těch slovech. A říká, tak nás nauč se modlit. A on je vlastně začne, nauč nás modlit, jako učí Jan modlit své učeníky. To znamená, nauč nás se modlit tvým způsobem. A Ježíš začíná Otče náš. On je začne učit, je hříšníky neznovuzrozený Otče náš. Kdo může Bohu říct Otče můj? Kdo mu může říct? Pojďme do listu Římanům 8. kapitoly, verš 15 a 16. A tady je napsáno, po vzkříšení církvi, nepřijali jste přeci ducha otroctví, abyste se znovu báli, ale přijali jste ducha synoství, v němž voláme Abba, Otče. Sám duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme boží děti. Ducha synoství má církev, ne ty lidi tam. Tyhle ty modlitby a učení o modlitbě a vztahu s Bohem, to je zase věčné učení. Ve skutečnosti to poslouchali ty Židé, ale oni se ani neodvážili takhle mluvit s Bohem. Tohle si odváží až církev. Proč? Protože při znovuzrození je zapečetěná Duchem Svatým a má v sobě ducha synoství, který volá Abba, Otče. Tuhle modlitbu se nikdy v plnosti pravdy tyhle lidi nemohli modlit, dokud se neznovuzrodili. Proč? Protože duchovně jsou z otce ďábla. To byla konce katastrofa, kdyby si ji modlili. V pravdě tuhle modlitbu se může modlit jenom znovu zrozený duch. Tohle je učení pro církev. Takže i všechno ostatní, co tam zaznívá, je pro církev snoubenku. Jestli ti nedochází kontext, minule jsem mluvil rozdíl, že je církev snoubenka, církev nevěsta a církev manželka. Někdy se církev chová jako manželka. Manželka bude po svatbě, bude všechno vlastnit s Kristem. Teď nevlastní nic, že je z darů boží milosti. Každý den máš vzít svůj kříž, zapřít sám sebe a následovat ho z důvěře v jeho dobrotu. Jeho zaslíbení je mocné. V každém jeho jménu je velký zaslíbení, které dnešní církev může prožít. Já jsem ten, který tě uzdravuje. Já jsem dobrý pastýř. Můžeš to studovat, propojit tu linii od starého zákona až do dnešního dne. Takže když shrnu, co jsem doteďka řekl, ještě nekončíme. Ježíš pro nás připravil ještě dobrý věci. Ta Kristovo učení v evangelích je kázáno lidem, kteří nebyli duchovně znovu zrození, ale v plnosti může být pochopeno až těmi, kteří jsou duchovně znovu zrození. A to je církev. O tom není vůbec pochyb. Jestli vám to nestačí, pojďme dál. Jan 14, 21 až 26. Ježíš tady mluví o tom, co je v jeho době a to, co bude v době, až stane z mrtvých. Kdo má moje přikázání a zachovává je, to je ten, který mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován mým otcem a já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe. Judas, ne ten Iškariotský, mu řekl, pane, jak to, že chceš zjevit sám sebe nám a ne světu? Ježíš mu odpověděl a řekl, jestliže mě někdo miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat a přijdeme k němu a zřídíme si u něj příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova a slovo, které slyšíte, není mé, ale toho, který mě poslal, Otcovo. Tyto věci jsem k vám mluvil, dokud jsem přebýval u vás. Avšak utěšitel, ten Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Ježíš tady mluví ohromnou věc. On tady vlastně mluví, že mluví nadčasově. On tady neřeší jiné téma, než milovat a být Bohem milován způsobem, že Bůh bude ve mně. To jsou témata, které ty lidi vůbec jenom okrajově chápali. To nechápe jenom církev. Protože boží přítomnost vstoupila do člověka jedině skrze znovuzrození. Můžete zkoumat ty skvělé věci, ale já se chci teď soustředit na to, čím Ježíš končí. To znamená dobou, která přijde po jeho vzkříšení. On tady říká, tyto věci jsem k vám mluvil, dokud jsem přebýval u vás. Avšak utěšitel, ten Duch Svatý, kterého Otec pošle v mé jménu, to teprve přijde, to mluví z té pozice času, kdy mluví těm Židům. Ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem řekl. Až Duch Svatý naučí všechno, co Ježíš v evangeliu říká, a připomene všechno, co Ježíš v evangeliu řekl. Duch svatý nepostaví církev na nikom a na ničem jiném, než na samotném Kristu. Kristus sám je osoba, Kristus je tu jeho učení a je tu jeho dílo. Nemůžeš říct, že Kristus je jenom jeho dílo. A poté, co stal z mrtvých, tak je nějaká nová směroplatnost. Ježíš je tentýž včera, dnes a na věky. V jeho slovech zaznamenaných v evangeliu zaznívá věčnost. On tam nemluví jenom k těm lidem neznovu zrozeným. A já jsem jenom málo ukázal, že i to, co jim říkal, oni vlastně vůbec nebyli schopni pobrat. Trošku víc pobrali ti, ne kteří to slyšeli, ale kteří mu byli nablízku, měli s ním vztah, pobrali víc. Ale úplně pobrat to, co je v evangeliu řečeno, může jenom ten, kdo má Ducha svatého. Protože Duch svatý naučí všemu, co Ježíš řekl a připomene všechno, co řekl. Nebude vymýšlet nic nového. A teď nakonec myšlenka. Jestli ti to doteďka nestačilo, teď se usaďte pevně. Když to Bůh zjevil, já jsem se tak rozrušil, že jsem se třás. Já jsem úplně zapomněl, že to je v Bibli. Pojďme do druhého listu Jana, verš 9. Je to jenom jedna kapitola, verš 9. Já to budu číst ze 4 překladů, z konzervativních i liberálních, aby jsme to zachytili. Tady Jan říká, nikdo, kdo odstupuje a nezůstává v Kristově učení, nemá Boha. Kdo zůstává v Kristově učení, ten má Otce i Syna. Studijní překlad. Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha. Kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce, i Syna. Ekumenický překlad. Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha. Kdo zůstává v jeho učení, má i Otce, i Syna. A teď se držte. Bible 21. Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Kristovo učení je v evangelích. Jinde ho nemáme. Je v evangelích. Já osobně jsem přesvědčen, že od evangelií dál, celé učení od evangelií dál musí být postaveno na základě učení Ježíše Krista. Jestli začneme vykládat učení od evangelií dál v rozporu s tím, co Ježíš vyučoval, máme problém. Máme problém. Církve. A to je moje odpověď všem těm, kteří jsme přemýšleli, co s tím. A tím chci chránit církev. Já osobně jsem přesvědčen, jako Jan, že kdo zachází dál a nezůstává v učení Krista, tak je problém. Tak je fakt vážný problém. Já jsem se neodvážil číst dál, to si přečtěte doma. Já nemám, jak mám pastoreční srdce, tak já nemám sílu to číst dál. Ale jestli to budete číst ty verše dál, já číst nebudu, kde je tam, prosím. Dva verše potom verši, verš 10 a 11. Je úplně jedno, v jakém překladě. Já nejsem tak silný, jak apoštol Jan. Takže tato církev je vedena jako Kristova snoubenka a formováno je v nás učednictví Ježíše Krista. My se učíme v této církvi být jako Ježíš na základě jeho učení a budeme to dál na učení apoštolů, protože církev zůstávala v učení apoštolů. Ale učení apoštolů se správně chápe jedině na základě učení Ježíše Krista, protože jak Kája naposledy kázal, Kristovo slovo je Kristus sám. On je slovo, který se stalo tělem. Je to něco neměnného. Takže, co jsem dneska s váma chtěl sdílet? Kristovo učení v evangeliích o věcech budoucích, o Božím království i o modlitbě a vztahu s Bohem Otcem je i pro církev dnes. Duch svatý dnes církev učí a připomíná jí všechno, co Ježíš v evangeliích řekl. Kdo odstupuje a nezůstává v Kristově učení, ztrácí Boha ve svém životě. Kdo v Kristově učení zůstává, má Boha ve svém životě. A to je volba, kterou si musí zvolit každý jeden z nás. Každý den. Amen. Haleluja. Pane Bože, my ti děkujeme, že můžeme přemýšlet nad tvým slovem. Tvé slovo je živé a mocné, ostřejší než každý dvousečný meč. Proniká až k rozdělení duše i ducha i kloubu a morku v kostech. A je schopné rozsoudit myšlenky a záměry srdce. Oče, já se modlím, ochranuj nás, ochranuj cestu života před každým větrem učení, které by nás mohlo od tebe odtrhnout. Bible, ty, pane, ty nám říkáš, že máme věci rozsuzovat, tak ti z nás, kteří jsou pod nějakou výzvou v téhle otázce, ať to rozsuzují s tvým slovem, pane, do hloubky. Modlím se, ať duch pravdy mocně působí, učí nás a připomíná nám všechno, co Ježíš řekl. Pane, my chceme být snoubenka věrná tobě. My chceme brát tvoji dobrotu, tvoji moc a moudrost k tomu se zušlechtit, aby až přijdeš pro církev, jsme se mohli stát tvou nevěstou a nechat se tebou odvést na tvou svatbu spolu s tebou a stát se tvou ženou. Pane, já se modlím za zvláštní ochranu v tenhle čas pro církev. Amen. Haleluja.